zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Občanští demokraté nabídku od hnutí ANO nedostali. Babiš podle Fialy jen tlačí na ostatní. Při nočním požáru rodinného domku na Znojemsku zemřely 3 děti. Návrh zmírnění protikuřáckého zákona posoudí vláda. Občanští demokraté zatím od vládního hnutí ANO nedostali nabídku jednání o možné spolupráci. Předseda ODS Petr Fiala si nedělní výrok premiéra v demisi a šéfa ANO Andreje Babiše o tom, že zváží nabídku občanským demokratům, vysvětluje pouze jako nátlak na jiné možné koaliční partnery a skrývání těch skutečných komunistů a SPD Tomia Okamury. ANO by mohlo mít ve sněmovně z ODS většinu 103 hlasů. Občanští demokraté ale v minulosti opakovaně uvedli, že nechtějí vstoupit do vlády s trestně stíhaným premiérem. 3 děti zemřely v noci na dnešek při požáru rodinného domku v Oleksovicích na Znojemsku, řekli ČTK mluvčí hasičů a záchranné služby. 4 dospělí jsou zranění. Dětem bylo od 1 roku do 9 let. Obec nechá pro rodinu založit sbírkový účet. U požáru ve starším rodinném domu zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči. Plameny zlikvidovali po více než 2 hodinách. Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky požár kompletně zničil jednu místnost, ve které byly děti. Možnost zřizování kuřáren v restauracích, divadlech, kinech a dalších kulturních zařízeních a na sportovištích, včetně hal, posoudí ve středu kabinet v demisi Andreje Babiše. Vládní legislativci doporučili, aby k poslaneckému návrhu na zmírnění tzv. Protikuřáckého zákona zaujala záporný postoj. O předloze rozhodnou zákonodárci. Novela, za níž stojí poslanec ODS Marek Benda, předpokládá ještě větší úlevu z úplného zákazu kouření pro menší hospody nebo bary. Vědci, kteří se zabývají výzkumem mozku a centrální nervové soustavy, dokážou sledovat aktivitu jednotlivých neuronů. Zaznamenat a vyhodnotit komplexní mozkovou aktivitu je však stále nemožné, řekl Jiří Paleček z Fyziologického ústavu Akademie věd, který je zároveň předsedou České společnosti pro neurovědy. Technologický pokrok by umožnil výzkum tak významných jevů, jako jsou myšlení, paměť či bolest. Současné přístupy ve výzkumu mozku a k léčbě některých onemocnění centrální nervové soustavy představuje festival Týden mozku, který začal na Akademii věd. Přibývá Čechů, kteří mají zelený zákal, takzvaný glaukom. Nemocí trpí už každý 25. člověk starší 40 let. Na rizika nemoci upozorňuje až do soboty Světový týden zeleného zákalu. V jeho rámci si lidé mohou nechat zdarma vyšetřit oči. Zeleným zákalem v Česku trpí přes 360 tisíc lidí a další o tom ani nemusí vědět. Poškození zraku je ale nevratné, nemoc je možné zachytit včasným vyšetřením, léčba je pak doživotní. Termíny otevření rekonstruovaného Národního muzea v Praze se určitě stihnou. Historická budova bude částečně otevřena 28. října a v únoru až březnu příštího roku by měly být pro veřejnost otevřeny všechny prostory. Novinářům to po zahájení kontrolního dne v příspěvkových organizacích Ministerstva kultury sdělil ministr kultury v demisi Ilja Šmíd. Generální oprava Národního muzea začala v roce 2015. Mrazivé počasí na začátku března zpozdilo letošní přílet čápů, kteří se vrátili zatím jen do západní části Česka. Obsadili tu 25 míst, naopak na Moravu se zatím nevrátili. Vyplývá to z pozorování zveřejněných na webu Čapí hnízda, uvedli ornitologové. V Česku je celkově přes 1300 čapí hnízd. Čápy pro let potřebují teplé vzdušné proudy, proto vyčkávali na lepší počasí. A kolik stupňů máme dnes? Nejvyšší teploty v Čechách 7 až 12 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 12 až 17 stupňů. Je zataženo a prší. Nejlepším filmem letošních českých lvů je Bába z ledu. Film režiséra Bohdana Sláme byl s 15 nominacemi favoritem. Jeho tvůrci nakonec získali 6 českých lvů, včetně režie a hereckých kategorií. Tři sošky získal snímek po strništi Bos Jana Svěráka. Politické drama Milada proměnilo 2 z 10 nominací. Cena pro nejlepší dokument patří režisérce Olze Sommerové a producentovi Pavlu Berčíkovi za film Červená o světově proslulé operní pěvkyni a herečce Soně Červené. Režisér Bohdan Sláma po víkendu ke svým třem předchozím lvům přidal další. Za film Bába z ledu převzal ocenění i za režii a scénář. Film popisuje vztahy mezi lidmi 3 generací v 1 rodině a důležité místo v něm má otužování ve Vltavě.
Oni na to opravdu trénovali, jako líbila se jim ta role, hlavně Zuze Kronerový, Pavlu Novýmu, takže byli ochotní absolvovat ten trénink a do té vody šli.
Oba získali cenu za hlavní role. Pavel Nový byl ze svého prvního českého lva nadšený.
Já jsem myslel, že nevídu nahoru na to jeviště. Trošku mě to dostalo, přestože jsem se na to tak trošku těšil.
To je můj první lev
a vzhledem tomu, že už mi je hodně, tak možná i poslední. Oslava? Já alkohol nepiju, tak taková, já nevím, něco dobrýho si dám.
Pavel Nový je opravdový otužilec. V Kraťasech ho můžete potkat i v zimě. Myslí si, že film přiláká lidi k otužování?
Já doufám. Prosím vás, přátelé, začínejte v létě. V zimě by vás to stálo život.
Cesta mezi otužilce pomáhá hlavní filmové hrdince řešit situaci ve své rodině. Má dospělé syny, kteří se k ní nechovají zrovna nejlíp. Na začátku je obskakuje, pak zjistí, že její život může být jiný, než si představují její děti. Režisér Bohdan Sláma se tak ve filmu zamyslel nad životem maminek starších dětí.
Všichni jsou zvyklí, jako je používat, všem prostě sloužit a jaký mají vlastně oni život, jaký mají svůj svět. Jsem si představil, jaké to je být jako rodič v tomhletom věku, mít 3 dospělé děti, které stojí za houby a jaké jsou šance toho života, proto mě zajímal ten příběh.
3 sošky získá film Po strništi Bos Jana Svěráka. Sošku za vedlejší roli v tomto filmu získal Oldřich Kaiser. Oceněn byl zvuk a kamera. Cena pro nejlepší dokument patří režisérce Olze Sommerové a producentovi Pavlu Berčíkovi za film Červená o světově proslulé operní pěvkyni a herečce Soně Červené.
Ten film nebyl jenom o jejím životním příběhu, byl taky o našem 20. století, o 2 totalitních režimech, které zničily nejenom její rodinu a jí, ale tisíce a miliony lidí. Já když jsem měla první premiéru a viděla jsem ty nadšené reakce, já jsem tomu vůbec nevěřila. Jsem vlastně udělala předtím filmy o Věře Čáslavské a Martě Kubišové, takže vlastně to byl takový triptych, kterým jsem teďka završila tu sérii těch 3 skvělých, úžasných českých žen.
Celým večerem českých lvů rezonovalo politické dění poslední doby. Mnozí ocenění vyjadřovali především podporu České televizi, která je největším koproducentem českých filmů.
Posloucháte Rádio Praha.
Za loňský rok museli policisté v České republice vykázat násilného partnera ze společné domácnosti ve více než 13 případech. Obětem domácího násilí se snaží pomoct řada neziskových organizací. Pracovat se ale dá i se samotnými násilnými partnery. Více uslyšíte od Evy Rajlichové.
Neustálé výčitky, urážky nebo dokonce fyzické napadání. Zkušenost s násilníkem dovede poznamenat člověka na celý život. I tak ale opustit násilného partnera bývá pro ženy těžké. Pomoci se jim snaží i neziskovka Akorus. Jednou z těch, kterým pomohla začít nový život, je i Zuzana.
Prostě když jsem třeba chtěla odejít, nebo prostě tak rozbil tady se třeba pokoj celý, ale to vždycky bylo pod vlivem alkoholu.
A váš partner se takhle choval i když jste spolu třeba chodili?
Nebo? Ne, právě že ne. Proto říkám, že už bych vlastně nemohla ani už věřit chlapovi, že on se
jako kdy to
první
nastalo?
Rok a půl se vlastně choval, vlastně ani nepil.
Vzpomíná paní Zuzana. Psychické i fyzické útoky svého tehdejšího manžela snášela dlouhých 12 let.
Jsem nebyla finančně zabezpečená na to a spíš tam byl ten ty obavy, prostě jak sociální, tak strach. Prostě, když to tak vemu, tak prostě víc tam převažoval ten strach z té nejistoty.
V rozhodnutí odejít jí paradoxně pomohlo až vážné onemocnění, rakovina prsu.
opravdu mě to nastartovalo k tomu, aby jako fakt jako odešla, že od toho člověka vlastně v podstatě opravdu nemůžu nic čekat.
Zuzana vyhledala pomoc v azylovém domě neziskové společnosti Akorus. Ta pomáhá lidem, kteří mají zkušenost s domácím násilím.
V podstatě ve všem mi pomohla, jako abych se postavila na vlastní nohy. Terapie mi vlastně pomohly, že jsem opravdu pochopila, že jsem taky člověk a že se nemusím nechávat trýznit a prostě se nenechávat obližovat. A to jsem vlastně tady, vlastně pochopila jsem to opravdu až tady.
S bývalým partnerem vůbec nejste v kontaktu?
V kontaktu bohužel jsme, musím říct bohužel. Tím, že máme prostě dceru, tak s ním vlastně v kontaktu musíte být, jo, protože prostě máte dítě a musíte se prostě domlouvat, kdy se sejdou, kde se sejdou a tak. Ale jinak v podstatě, jako, že by k nám chodil nebo tak, to ne.
Bojíte se ho ještě teď, nebo už je vám jedno?
Já nevím, jak to mám nazvat. Je tam takovej ten strach, nestrach. Protože samozřejmě vím, že když se ho nepustím domů, tak prostě nesmí. Protože teď už jsem chráněná, bohu dík, jsem chráněná tím, že v podstatě, kdyby už jsme rozvedený, takže vlastně už i ta policie by zasáhla. Ten odchod opravdu fakt jako tím nekončí vlastně ta obava, nebo kdykoliv ten manžel vás může něčím napadnout. A jestliže stačí v podstatě už jenom slovem, anebo vydíráním dítěte, nebo prostě.
Jak to snášela vaše dcera? Myslíte si, že třeba vnímá, že mezi vámi to není úplně v pořádku, a jestli třeba ona byla ten důvod, který vás donutil nakonec jít sem a změnit teda ten život?
Dneska, když si to vemu zpětně, tak opravdu toho strašně lituju, že jsem neodešla dřív. Moje dcera bohužel vyrůstala v tom domácím násilí, ve výhruškách. Samozřejmě, že jsem odešla od partnera i kvůli dítěti, aby vlastně pochopila, že si to nemusím nechat líbit.
Zuzaně se věnovala sociální pracovnice Štěpánka Pěnkavová.
Určitě byl komplikovanější než ostatní případy, co se týká té zdravotní diagnózy, s čím jsem se setkala poprvé a zároveň se zdravotním handicapem dcery.
Podle zkušeností ředitelky Akorusu Jaroslavy Chaloupkové ženy zůstávají ve vztahu s násilnickým partnerem většinou, protože si nevěří.
Takový ty pocity viny jsou tam často veliký, že vlastně, a to je něco, co třeba i ten partner ženě jako vkládá do hlavy, že za to může ona, že jí nikdo neuvěří, ať se podívá na sebe, jaká je a kde by bez něj byla, a já nevím, jako celou řadu dalších. A tohle fakt, jak tady už zmiňovala Zuzka, když pak posloucháte velkou část toho vztahu, tak tomu člověk pak snadno uvěří. Hmm. A když tam třeba není nějaký vzor v okolí nebo nějaká silná osobnost, která by pomohla, tak velice snadno prostě v tom člověk zůstává. Ten stud je opravdu veliký, jako říct, že vlastně ten, koho jsem si vybrala, do koho jsem se zamilovala, že to je vlastně člověk, který mi třeba uhodil.
Že třeba ty partneři útočí jako přímo tady někde, že si jako zjistí, kde ta partnerka je, a jaký máte třeba nějaké opatření proti tomu?
To se bohužel může stát, přes všechna ta bezpečnostní opatření vlastně v České republice jsou tři azylové domy s utajenou adresou, jsme to my, Akorus, Rosa a potom brněnský azylový dům, a znamená to, že máme určitá bezpečnostní opatření. Třeba ta naše adresa není uvedená úplně v nabídce služeb azylových domů. Máme tady třeba oplocení, máme kameru, je tady non-stop nepřetržitě služba, což je velice důležitý právě pro ten pocit bezpečnosti klientek. Takže v momentě máme nějaké opatření, metodiky, spolupracujeme třeba i s policií městskou. Oni o nás vědí, že jsme tady, takže když se potom tady někdo vyskytne, takže my ho upozorníme, že na soukromém pozemku žádné informace nepodáváme, nikdy nikomu nic, nikým se nebavíme o tom, co jsme, kde jsme, prostě odejděte, jste na soukromém pozemku. Když nechtějí respektovat, oznámíme, že zavoláme policii, což už jsme taky museli párkrát udělat.
Organizace získala loni v listopadu ocenění neziskovka roku 2017.
Takový Oscar pro neziskovky. Je to ocenění toho, že vlastně ta naše práce má nějakým způsobem smysl, funguje, je transparentní. Jo, pocit toho ocenění té práce všech těch lidí, kteří to tady už opravdu 20 let dělají. I to je vlastně známka toho, že ta služba je dělaná dobře, že se udržela vlastně ta služba na trhu a že je potřebná, což jako... Byli bychom možná radši, kdyby potřebná nebyla, ale bohužel těch
klientů. Přijde vám, že přibývá těch klientek?
přibývá to i v důsledku toho, že se vlastně o tom fenoménu víc mluví, že to je víc jako mediálně známý, že i legislativní úpravy už jsou víc jako nakloněný k tomu, aby ženy mohly odejít od násilného partnera, násilné domácnosti, takže se o tom víc ví, víc se o tom mluví. Co třeba pozorujeme, že se zkracuje čas, kdy ženy odcházejí od partnera. Zuzanka tady mluvila o 12 letech, ale ty statistiky z posledních let ukazují, že jsou to třeba 4-5 let. Je to třeba i vidět na tom, že dřív tady byly klientky se staršími dětmi a dneska jsou to většinou ty děti v předškolním věku.
Přesné statistiky ohledně domácího násilí v Česku nejsou. Policisté evidují za loňský rok mírně vyšší počet takzvaného vykázání. Využili ho v 1348 případech. Násilně se chovajícímu jedinci můžou zakázat přístup do společné domácnosti, a to až na 10 dní. Další podrobnosti Ivana Skupěn z policejního prezídia.
Dále se vykázaná osoba nesmí stýkat ani jinak navazovat kontakt s ohroženou osobou. Při odchodu musí policistovi odevzdat veškeré klíče od společného obydlí. V případě, že poruší tento zákaz, může se dopustit přestupku proti veřejnému pořádku, ale za který hrozí pokuta do 20 000 korun.
Nejvíce vykázání bylo v Praze a Ústeckém kraji. A pokud bychom se zaměřili na měsíce, tak nejpočetnější byl loni leden. Podle informací policejního prezidia nejde jen už o domácí násilí mezi manželi, ale častěji to bývá i mezi rodiči a dětmi nebo mezi prarodiči. O tom, jak se pomáhá týraným ženám, jsme slyšeli v reportážní části. Dá se ale pracovat i s násilně se chovajícími jedinci? O tom jsem mluvila s psychologem Olegem Šukem z Pražského centra sociálních služeb. V rámci programu Viola pracuje s lidmi, kteří mají konfliktní vztahy se svým okolím.
A v rámci tohoto programu poskytujeme individuální terapeutické sedění, skupinové terapeutické sedění a vo velmi specifických případech aj párové terapie. Zameriavame sa na domáce násilie naprieč celou rodinou. To znamená, že u nás sú aj klienti, ktorí sú obeťami medzigeneračného násilia. Máme klientov, ktorí sú násilní voči svojim deťom. Máme klientov, ktorí sú násilní v partnerstve. Alebo máme ex-partnerov, ktorí vlastne sa rozišli alebo sa rozchádzajú, rozvádzajú a prebieha tam násilie. Už nebývajú pod jednou strechou, ale dá sa povedať, že to je ešte blízky vzťah.
Přijde sem ten násilne se chovající muž třeba sám? Má potrebu se sebou něco dělat?
Našich klientov do spolupráce nenútime, takže vlastne každý, kto sa v našom programe objaví, tak sa objednal sám. Samozrejme máme klientov, ktorí sú doporučení probačnou mediačnou službou alebo orgánom sociálnej právnej ochrany detí. A ty prídu na doporučenie, ale tiež sa musia objednať sami. A sú to nielen muži, ale aj ženy.
A prevažujú třeba ty muži, nebo jak je to, co sa týče toho pohlaví tam?
Muži prevažujú, ako všeobecne by sa dalo povedať, že momentálne štatistiky ukazujú na to, že mužov, ktorí sa chovajú násilne, je viac. Ale s tým sú spojené rôzne ďalšie témy, do akej miery sú tieto štatistiky presné a do akej miery je možné vôbec tento fenomén skúmať z dôvodu toho, že muži často, keď sú týraní alebo je na nich páchané násilie, tak o tom nehovoria alebo vôbec sa neobratia na nejakú službu.
Kde sú kořeny toho chování u toho násilníka? Mm-hmm. Je to z rodiny, nebo už sa takhle človek narodí proste s nejakými jakovými sklony, nebo jak si to vysvetľujete?
Od 70. rokov boli k dispozícii skôr také jednoduchšie modely, ale v dnešnej dobe sa posúvame k komplexnejším teóriám, ktoré vychádzajú z rôznych poznatkov. Žiadna z týchto teórií nie je všeobecne vnímaná ako jediný a správny model násilného chovania ľudí. Takže, ale vždycky môžeme skúmať príčiny násilia na štyroch úrovniach alebo troch úrovniach, záleží ako sa to vezme. A to sú úrovne jednotlivca, páru, skupiny a spoločnosti. Príčiny na úrovni jednotlivca sa viažu práve na tú individuálnu skúsenosť osoby a jej históriu. tam môžu byť rôzne rizikové faktory, ako skúsenosť s násilím z detstva alebo drogová činnosť v, ja neviem, dorastenskom veku a podobne. Príliš liberálna a bezhraničná výchova, kedy vlastne tí deti nemajú hranice a myslia si, že si môžu všetko a podobne. Tieto predpoklady sa potom premietajú do aktuálnej schopnosti toho človeka zvládať svoj hnev, svoje násilné správanie. Taktiež sa vzťahujú k jeho schopnosti čeliť frustrácii alebo bezmoci, strachu, smutku vo vzťahu a podobne. Takže áno, história má veľký vplyv, ale zároveň je potrebné si uvedomiť, že životom často prechádzame časť života ako deti, a to je veľká časť, ale potom aj ako dospelí. Každý z nás má zodpovednosť za svoj vývoj, keď už dosiahne tej plnoletosti.
Takže to nemôžu schazovať na to, že na mne byli v detství zlí a ja sa chovám teď zle.
Jako sú tam preukázané, často v týchto prípadoch mali naši klienti ťažké detstvo, ale to by sme vlastne brali len jednu časť toho systému. A druhá časť je, že teraz som dospelý a teraz za svoje činy nesiem zodpovednosť a moje činy majú dopad. Na obidvoch týchto zložkách sa dá pracovať. My tu v intervenčnom centre chceme vnímať obidve tieto zložky. Na úrovni páru alebo dvojice je zase dôležitá schopnosť existovať s druhým, schopnosť vzdávať sa niečoho vlastného pre prospech toho spoločného. Naproti tomu je tiež dôležitá schopnosť byť sám a nasledovať svoje vízie a sny tak, aby sa vzťah nerozpadol. Sú dôležité schopnosti zvládania konfliktov, rešpektovania fyzických a psychických hraníc druhého, rešpektovania názoru druhého, slobody a dôstojnosti. Takže pokiaľ tieto schopnosti ľudia nemajú alebo žijú podľa noriem, ktoré akceptujú prekračovanie hraníc, tak vlastne v páre môžu byť násilní. Potom sú vlastne udalosti, ktoré sú aktuálne tu a teraz, ktoré sa môžu odrážať v frustrácii.
Mm-hmm. Třeba príde o práci nebo...
Situačný kontext, príde o prácu, majú konflikt, ktorý nespeje k riešeniu, možno je nevyriešiteľný a obidvaja sa stretávajú s frustráciou a potom už sa začínajú prelínať tieto schopnosti, jak tú frustráciu zvládať a podobne.
Vy ste ešte zmínil ten spoločenský aspekt.
Spoločnosť je ako také podhubie, v ktorom sa to všetko odohráva. Takže spoločnosť vytvára priestor pre vznik násilia svojimi presvedčeniami, svojimi normami, svojimi stereotypmi, svojim mlčaním, dajme tomu v našom európskom priestore alebo západnom priestore. Viac ako 2000 rokov spoločnosť bola tvorená na mužských hodnotách a na hodnotách moci. Zároveň, dajme tomu v československom priestore, bolo to podhubie tvorené socializmom a totalitným režimom, ktorý je taktiež mocenský. A v týchto podmienkach bolo, dajme tomu, násilie zamlčané alebo tolerované, prítomné, zároveň akceptované.
Ja myslím, že sa o tom proste nemluvilo, ako o spuste iných vecí.
Áno. A práve to je dôležitá súčasť toho, že sa o tom nehovorilo a ani tá možnosť slobodne sa prejaviť, slobodne sa postaviť za svoje práva, či už to boli práva žien, alebo to boli práva skupín obyvateľstva. Nebolo to jednoduché a hrozilo nebezpečie. To je vlastne vzorec, ktorý sa deje aj doma. Takže vlastne vyrástlo niekoľko generácií, ktoré tento vzorec či už cenia alebo nechcenia považuje za normu. Fyzické tresty pri výchove detí. To sú vlastne normálne v úvozovkách veci, ktoré vlastne ľudia za normu považujú.
Když s tým človekom pracujete, môže sa ten človek opravdu v úvozovkách napraviť nebo zmeniť tak, aby proste nebyl nebezpečný pro svoji rodinu, partnerku, partnera? Mm-hmm. Daří sa vám to?
Tam je dôležité spomenúť dve zložky. Jedna zložka je represívna, ktorá tu už bola dlhodobo a starala sa o to, že keď dochádza k násiliu, tak ten človek je zaistený, je s ním nejaký proces, ide do väzenia prípadne, alebo si odpíka nejaký trest. To je dôležitá súčasť tohto. A zároveň od 80. rokov, dajme tomu v Amerike, začínajú vznikať smery, ktoré chcú nielen vlastne potlačiť to násilie, ale taktiež vytvoriť priestor pre tých, ktorí sa chcú zmeniť. A ten priestor obnáša práve tú možnosť zaoberať sa sám sebou, skúmať, nachádzať nové alternatívy toho, jak sa chovať. Človek sa môže zmeniť, obnáša to dlhodobú prácu na sebe. Prvou úlohou je zastaviť aktuálne prebiehajúce násilie. Predtým, ako sa budeme púšťať do hlbokých terapeutických tém, je dôležité sa postarať o to, aby násilie neprebiehalo. Takže človek sa musí naučiť nejaké praktické metódy, ktoré mu pomôžu svoj výbuch ovládať.
Co to je, třeba nejaké dechové cvičení, nebo to znám z jogy, tak napadá.
A môže tu byť metóda time-out, kedy človek začína vnímať, že keď prekročí už nejakú hranicu toho svojho hnevu, tak intenzity toho svojho hnevu, tak už by ublížil, takže musí odísť a počkať, kým sa vyplavia hormóny, ktoré spúšťajú reakciu násilnú alebo reakciu hnevu. Jo, to môže trvať 20 a viac minút. A potom sa naučiť nejaké metódy, jak sa vrátiť späť a s chladnejšou hlavou osloviť to, čo sa stalo. Nie, nejde o to utiecť zo situácie, to je len prvý krok, ale potom je dôležitý ten návrat, nejaké vedomé pristupovanie k tomu konfliktu. To všetko je potreba sa naučiť. Sú rôzne úrovne, komunikácia, zvládanie konfliktov, sebavnímanie, pretože človek, keď si nevšimne, že už je niekde za hranicou, tak už je aj tak neskoro.
Je tam něco jako jinak u těch žen? Jako je to v něčem jako jiné? Je tam ještě něco, co ti muži nemají třeba?
Muži majú väčšiu silu, takže majú väčší prístup k fyzickému násiliu, keby sa to takto dalo pomenovať. Čo ženy často nemajú, máme klientov, ktorí sú obeťami domáceho násilia, muži a sú naozaj veľkí. Takže vlastne fyzické násilie zo strany ženy môže byť nebezpečné. Majú menší prístup k fyzickému násiliu, tak by som to nazval. Majú ale iné metódy. Môžu útočiť zo zálohy, či promyšlenejší. Príkladom môže byť, ja neviem, otec sa hraje s deťmi a manželka zo zadu ho udrie knihou po hlave. Čo je fyzické násilie, ale má iný charakter, ako keď muž vlastne tým, že sa zväčší a vlastne sa nebojí ísť do toho fyzického kontaktu napriamo. Jo, to môžu byť jemné niance toho, jak vlastne to násilie prebieha inak.
Je u těch žen třeba častější to psychické ponižování, takové to jako verbální?
Psychické ponižovanie, nadávky sú prítomné v oboch prípadoch. Čo viem je, že v oboch prípadoch sú prítomné nepríjemné nadávky a veľmi hrubé ponižovanie. Možno charakter toho ponižovania je iný. Ženy často útočia na mužnosť chlapa. Robia ho nehodnotným mužom. Snažia sa ho ponižiť skrz to, že nie je dostatočný muž. Ja to vnímam ako časté. Na druhú stranu muži ponižujú nadávkami, dajme tomu, na výzor, alebo, ale už zase sklzám do nejakých generalizácií. Je to prítomné v oboch prípadoch.
Říká psycholog Oleg Šuk z Centra sociálnych služeb Praha k práci s klienty, kteří mají konfliktní vztahy s lidmi ve svém okolí.
Dnešní relace Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.